«У Наума жар», — сказав Олексій Іванович. «Знов жар?» Спитав Золотов, скинув кажух на кривим начальника штаба. «Але», — адзначив пільний командир, без тає уваги і клопоту, який звичайно проявляв до хворого капітана. Проявляв настільки підкреслено, голосно, що бентежив гетим Брагінського, здивляв кіпеня і робив тую недобрую роздвоєність у командира. Може, не роздвоєність, а нікую непевність думок, почуттів, ставлення. У Олексія Івановича завсёди была пэўнасць у адносінах да людзей, ва всякім разе памыляўся ён рэдка ў ацэнках сваіх. Зусім проста і натуральна з'ява. Чалавек любіць другога чалавека больш, чым іншых, што акружаюць яго, жывуць побач, разам працуюць ці ваююць. Ён разумеў адносіны Золатава, старэйшага гадоў на 12, да Брагінскага. Так ён, ман, любіць равесніка свайго сына, рамантыка і фантазёра Ігара Кіпеня. Любіць больш сардэчна, чым іншых у атрадзе, можна сказаць, па-бацькоўску. Гэтак жа палюбіў і Навума. На вайне, можа, і не да такой сентыментальнасці, але чалавек ёсць чалавек, а Золатаў любіць Брагінскага неяк не так. Алексей Иванович отчувал это сердцем, а вытлумачить розницу не мог. Неподкресленный, бодай неуважливый клопот Золотова Брагинским, накинул кожух и все, вытлумачить легко. Золотов человек одного настроя, сполучать гаму почуттев не умел, але настрой свой, нехай и цельный скрывать, умел. Пасля сеанса ў радыёсувязі ён не першы раз з'яўляўся ў такім стане, усё роўна што морфій сабе ўкалоў. Золатаў, напэўна, выдаў бы сваю ўзбуджанасць тым, што крочыў бы па пакоі, каб знаходзіўся ў прасторным кабінеце. Але ў зямлянцы дзе пройдзеш? Клетка. Абышоў вакол печкі, накрыў Брагінскага кажухом, сеў з другога боку століка на лаўку, капаную зямлю. Ман рэдка майстраваў лыжкі міскі ў прысутнасці Золатава. Маёра гэта крыўдзіла, аднойчы ён раздражнёна спытаў, чаму ты хаваешся ад мяне? Камандзір схаваў місачку пад столу кош. Золата ўзяў са стала вялікую міску грубай работы, ці то не гатовую яшчэ, ці то прызначаную для атраднай кухні, для самай прызаічнай патрэбы, пакруціў у руках. Потым здавалася і немоцна стукнуў ёй па калене і пераламаў папалам. На міг, на вельмі кароткі міг усталявалася нядобрая цішыня, якую называюць узрыўной. Брагінскі стаіў хворае дыханне, але такая цішыня ў гэтай зямлянцы ўзнікала і раней, узарвалася яна толькі аднойчы. Алексей Іванович проста сказаў: «Брак, сучок». Взял половинки из рук Золотова, чинил дверку буржуйки и кинул осиновые чарапки у жаркое полымя, поплевал на опечаные пальцы. «Игор, як бы раптом вспомнив, что ему треба нечто робить». Почав греть над печкой руки, весело потираючи их, быцем почув, что свельми приемная. «Что передае Москва?» — спытал командир. «Ничего не передавала Москва», — ровно и спокойно отказал Золотова. «Мы не слухали Сауинформбюро», — вытлумачил Игорь, словы начальника особого отдела. «Долго хвалевый приемник не слухали уже тыдні тры, заховывали батареи для рации». Але кожны раз у час сеанса сувязі прынімалі адкрытым тэкстам кароткі пераказ зводкі з фронтоў, выпрошваў ён камісар. Золатаў чытаў шыфроўкі камандавання атрада, разы два-тры сказаў: «Тут я прапускаю, гэта спецыяльна для мяне», і менавіта тым, што не прачытаў, заваяваў поўны давер начальніка штаба. Ман усумніўся ледзьве не з першага разу па адной, здавалася б, маленькай дэталі. Хутка праверыў праз радыста групы, што чытае Золатаў не ўсё, ці хутчэй не тое, што перадае Москва, нават тады, калі ўстанавілі сувязь беларускім партызанскім штабам. Радыёграмы адтуль адрасоўваліся камандзіру атрада. Спачатку Алексей Іванович абурыўся, але верны свайму характару і лініі паводзін абурэння не выказаў, а пасля, атрымоўваючы ад радыста поўны тэкст шыфровак, трохі забаўляўся. Паглядзім, хто з нас лепшы разведчык. На гэты раз Золатаў нават не перадаў змест сваіх перагавораў з Масквой. Напэўна, добрую праборку атрымаў ад начальства. Ман посміхнуўся, але тут жа тузануў сябе, не ўніжайся да злараднасці. Складаныя былі іх адносіны. Праўда, спакойны і цвярозы былы дырэктар спіртзавода не лічыў складанымі. Ускладняў іх для сябе аператыўны работнік, ды з баязлівай насцярогай сачыў за іх адносінамі Брагінскі. Золатаў з'явіўся ў атрадзе 3 месяцы назад, у канцы жніўня. «Зваліўся з неба на нашу галаву», — змрочна пажартаваў кіпень Алексею Івановичу пасля адной непрыемнай размовы. Групу «Нкус» 7 чалавек выкінулі на парашутах. Мяркуючы па тым, на які атрад група павінна была выйсці, пілот спусціў іх не там, дзе трэба. Пра гэта сведчыла і 3 вёрстка ў планшэце камандзіра групы. Пакуль НКВД-сты блукалі па Лагойшчыне, ніхто карту не прачытаў. Абмежаваны раён. Прачытаў толькі ман чэрвеньскія лясы. Ды і задача ў Золатава была не ў атрадысці, атрад на выпадак незвычайных абставін пранікнуць у Мінск, каб весці разведку, рабіць дыверсій. Канешне, пайсці туды ўсёй групай Золатаў не рызыкнуў галоўным чынам з-за рацыі, і пайсці нельга, і пакінуць радыста аднаго ў лесе баяўся. Майор Мінчанін добра ведаў горад, але не ведаў яго наваколле, і што асабліва дзіўна, сам ён і групы слаба ведалі акупацыйны рэжым, размяшчэнне пастоў, прапускную сістэму. Хутка пераканаліся, што дакументы, якія ў Маскве здаваліся бездакорнымі, па сутнасці ліпавыя, першы паставы выкрые іх фальшывасць. Гэта была агульная бяда. Групы НКУС, значная частка іх інструктаваліся так, не адкрытым тэкстам, пад тэксце, што галоўная сіла ў тыле ворага павінна быць не ў Панамарэнкі, а ў Бергі. Яны не павінны аддаваць і крупінкі славы мясцовым партызанам. Ім належыць дзейнічаць самастойна, а партызан браць пад свой кантроль, каб не забываліся, што існуюць органы дзяржбяспекі. Так пачаў дзейнічаць Золатаў, на пачатку залішне ўпэўнена. Паслаў Мінск разведчыка, той не вярнуўся, тыдзень чакалі. Толькі пасля гэтага ўстанавілі сувязь з сялянамі, пачалі звяраць свае тэарэтычныя веды з рэальнай абстаноўкай. Зверка дала сумныя вынікі. Настрой упаў да нулявой адзнакі. Другі разведчык, Мінчанін, напрасіўся сам пайсці ў горад і таксама не вярнуўся. Гэта нагнала амаль паніку на адважнага маёра, і ён упэўніў сябе, што калі не абодва, то другі разведчык здрадзіў свядома. Золатаў пачаў падазрона адносіцца амаль да кожнага са сваіх людзей. Каго яму падабралі? Усе беларусы, ва ўсіх тут у акупацыі сваякі. Пачаў адступаць ад Мінска, адыходзіў на паўночны ўсход, можа, інстынктыўна бліжэй да фронту, хоць добра разумеў, што не выканаўшы задання, выходзіць не мае права, нават адзін, палажыўшы ўсю групу, бо доказаў сваёй карыснай дзейнасці не прынясе, без гэтага яму не даруюць. І так лічыў, што генерал мае на яго зуб, таму і паслаў сюды, дзе ён актыўна працаваў у гады вялікай чысткі. Хоць і дурню бачна, што для дыверсійнай работы ў горадзе ён падыходзіць менш, чым хто. Групе пашанцавала ўрэшце, зусім выпадкова яны сустрэліся з манаўскім атрадам. А ў атрадзе ў сваю чаргу ўзрадаваліся вопытныя людзі. Амаль усе, акрамя радыста камандзіры, сярэднія ці малодшыя, галоўная рацыя, пра якую марылі даўно і ў потай лаялі падпольны райком, які дзяліў такія пасылкі з вялікай зямлі паміж атрадамі. Іх абыходзілі, і львіная доля заставалася штабу брыгады, а з асобных атрадаў дзядзюлю. Але хутка, раней чым хто, Алексей Іванович зразумеў, што набытак іх не з радасных. Золатаў спачатку ўпотай, але з лісінай хітрасцю пачаў дзейнічаць з мэтай заняць месца камандзіра атрада. Это было так. Золотов одразу стямил, что ему сапраўды так и пошанцевало, что трапили они в невеликий отряд стать командиром его ратунок. Только гэтым ён оправдая не выкананне задання, не выход группы на Минск, целый отряд организовал. Амана спалохала не тое, што ў яго забяруць атаманскую булаву. Ігар жартаўліва і ласкава называў яго бацька атаман. Пасля напружанага роздуму нечакана ўспомніў, дзе ён бачыў Золатава раней. Вот таемная сіла асацыяцыі. Як толькі в атрад заглянуў ад дзядзюлі, былы начальнік аддзела НКУ з суседняга раёна, уміг, як высветліла, там... Там ён бачыў Золатава, дзе яго пратрымалі без малога год. Над сустрэчы ўспомнілася да дэталяў. Позна ўначы у даўгім і цёмным калідоры новага, але змрочнага будынка па савецкай вуліцы. І ён амаль спалохаўся. Мець такога чалавека побач, ды яшчэ з яго жаданнем выхапіць булаву. А чаму сам Золатаў адразу не прызнаўся, што ён тутэйшы мінскі. Пакуль не прагаварыўся адзін з яго байцоў, Ігару сказаў. І той па прастаце свае ляпнуў, як кажуць, у лоб. Якаў Міхайлавіч, а да нас дайшлі чуткі, што вы мінчанін. Золатаў натапырыўся, як загнаны ў куток кот. Хто гэта прыносіць такія чуткі? Хоць адразу сцяміў, што выдаў яго хтосьці са сваіх і моцна абурыўся, хто... Добавляліся, што ў любой сітуацыі ні ворагам, ні сваім не выдаваць, хто ёсць хто. Кожны з іх меў па два фальшывыя прозвішчы. Праўда, в атрадзе назвалі сапраўдныя, і, відаць, дарэмна, падумаў майор, нікому, выходзіць, нельга верыць, усе вакол шпіёны.